Някои думи за изложбата, тя е съвместна, доколкото разбрах.
Да, изложбата съвместна. Ще продължи до 5 март. Самото мото на изложбата е симбиоза с един мой съученик, който се познава повече от 30 години. Идеята е работена...
Да го споменем.
Да, Станислав Станчев, така. Бебо, така известен. Нещо, което може би така ще бъде интересно за слушателите, е, че тази изложба е подготвена повече от една година. Ние сме доста различни като стилове, като търсения, но трудно се обяснява с думи нещо. Така че аз призовавам поне Хасковли при възможност Галерия Форум да я посетят и сами да си направят заключенията за това, което. Тоест, дали ще им хареса или не, това не е толкова важно. За мен е важно, че се състоя като събитие и като една от така наше съвместно съжителство в една изложбена зала за един месец.
Симбиоза, затова заради различните видове работи,
да.
Затова ли решите?
Да. Значи нещата, които аз така може би да кажа нещо от това, което аз излагам и с няколко думи да обясня това, което той излага, за да направим така връзката като симбиоза. Неговите неща са така уникални, нека да почнем първо с госта. Уникални, защото те се прави на дърво. Това не ги прави уникално, но той използва на такава техника, която сам си изградил, чрез нещо като всъщност резба, която е отцветена и си стои като платно. Едни приказни герои, едни приказки, които в нашето детство сме ги сънували, чели сме, пресъздадени вечното между мъжа и жената по една много лека и приятна форма. Това на контраста, което аз показвам като платна с структури на камък, като е другата част от изложбата, общото може би, че и двамата разказвам един вид приказки. Само че аз ги разказвам с камък, като използвам материала, който за мен е един от най-вечния материал. Всъщност от това е съставянето с нашите планети. И винаги се смятал, че точно камъка съдържа най-много информация за състава ни като происход, като еволюция. И реших, че това е нещо, с което ние можем да... Т.е. аз мога да разкажа един вид приказки. Това е общото. И така се роди и самата идея за симбиоза между тези два материала. Той има един малък период, който е така... структури се казват, което е като преход между двете неща. Това е общото за изложбата симбиоза.
Ще разчитат ли, правилно ще разберат ли това, което вие искате да ни покажете?
Не, даже се надявам да не ме разберат.
Защо така?
Защото ако всичко толкова е ясно, то някак си няма да бъде изкуство. Трябва да има...
Но тогава така... няма ли да има една субективна смисъл? Тогава ще умеят ли да оценят това, което всъщност е вложил в творбите, които представяш на Хасковли?
Тук нещата така са двупосочни. Това, което искат авторите да го споделят и това, което дали стига по този начин до самата публика. Всеки има различна сативност, по различен начин разбира и импровизира и интерпретира нещата. Ние опитваме се да дадем така една правилна насока на нашите чувства, вълнение и идеи. Сега дали така ще го възприеме, то е въпрос на натрупване на самата публика като количествено натрупване и качествено гледане на произведение на изкуството. Така че ако влезе за първи път, може да се ужаси да каже, а това нещо, дори съм сбъркал местото. Но аз мисля, че в Хасково и Хасковли са облагодетелствани от тази страна, защото все пак през последните години минаха доста автори, доста качествени, има така едно добро натрупване. Така че няма да има такъв тип крайности. Въпросът е, че не всяко може би послание ще бъде така добре разбрано, но в крайна краища то не е направено и за всеки.
Ако трябва с две думи да се каже, защо трябва да дойдат Хасковли да видят изложбата?
Да се позабавляват. Аз мога да кажа нещо друго. Както е необходимо да си пускаме лампичката вкъщи да не бъде светло, така е необходимо човек да ходи да си прочисти душата. Дори да не прочисти по този начин, да остане сам със себе си. Изобразителното изкуство дава една възможност човек да се усъмоти и да анализира нещата от своя ъгъл. Дори когато и автор казва, погледни това нещо, виж, аз искам да кажа това, той има една вътрешна съпротива, което сам със себе си ще преоткрие. И ето този момент, когато оставаш сам със себе си, с част от изкуството, е един така много приятно усамотяване, преживяване. И това е храната, която всеки един човек има нужда. Или поне аз така мисля.
Трябва ли тази вътрешна съпротива да се преодолява или не е нужно? Тя е нещо, като, нещо като съветник.
Не е нужно. Напротив, колкото е по-силна и колкото по-трудно се достига до това нещо, така удоволствие е по-трудно достъпно. По-трудно откриваемите неща, забавата с изкуството продължава по-дълго време. Значи емоцията държи по-дълго време. Не можеш за 2 минути да минеш и да погледнеш и да кажеш, а това го знам. Значи емоцията е била точно мигновена. Ако успеем така, като автори говоря в момента, да задържим вниманието повече от 5, 10 минути, 20 минути и да го накараме следващия път да се върне отново да разгледа, това е най-доброто нещо. Като преживяване на публика и на автор.
Преди да минем към някои по-общи въпроси за изкуството по принцип, да кажем до 5 март включително, да. В кои часове на вечер преди обяд могат свободно да влязат?
Галерията е отворена от 10 часа, мисля, че на обед ползва една почивка от половин час и до 6 работи всеки ден. Изключение на неделя.
Така, сега, както казах, някои по-общи въпроси, свързани с изкуството, които лично ме много ме вълнуват. Аз задавам въпросите в едно интервю, което правя. Задавам въпроси, които вълнуват и мен. И може би обикновения слушател. Може ли в България да живее човек от това, което обича? Аз съм сигурен, че ти обичаш работата си. И всъщност това за теб работа ли е рисуването? Защото веднага да вмъкна една мисъл на един философ, те доста от тях са дали само лъкъл едно време, както да е. Ако обичаш работата си, значи не работиш.
Да, верно е това.
За теб работа ли е това, което вършиш?
Ами работа е. Работа е, това е много така изтощителна работа. Но това е, когато правиш нещо и дори се умориш, това е приятно. Не знам как беше отначало формулирал въпроса, ако ми го повториш, ще дам много хубав отговор.
Може ли в България човек да живее от това, което обича? И вторият на мисли, може ли да се живее от така?
Но хубаво е да прави... Дали може да живее от това, което обича?
Да.
Но хубаво да живее с това, което обича. Това е моят отговор.
Добре, а 2 в 1 изключено ли?
Не е изключено, но са много трудни времената. И то не трудни от страна на творците. Каза, криза не се твори. Не. Аз мисля, че имаше и по-хубави времена, доста по-далечни, които бяха много по-благодетелствени. И когато минаха и да влезахме в наречената демокрация, оказа се, че няма какво да покажат. Така че кризата не може да кажем като творци, в момента изчакваме да мине кризата, за да направим някакъв шедевър. Не, той се ражда, ако успеш да го направиш и ако е дадено. Не казваш, че кризата ти е помогна или пречила. Въпросът е, че като оцеляване това много притеснява и притеснява публиката. Оттам някак си дъха спира, нещата се изместват в друга плоскост, в оцеляване и човек спира да храни душата си. Това е големия проблем.
Не се твори или не се продава?
Аз мисля, че тези, които творят, непрекъснато ще продължават да го правят. А тези, които купуват или които продават, това е вече вид бизнес, който е вече в сферата на кризата. Криза не се продава. Но...
Вид бизнес, на вид прехраната, има много ракурси. Аз това исках да кажа, можеш ли да живееш това, което обичаш? Купуват ли хората картини в България?
Купуват. Не така, както не се иска, но има нещо друго. Аз ви казвам, не е въпросът да купят, въпросът е да посетят изложбена зала.
Това е скъпо удоволствие и приятелна покупка. Аз кога ме не виждаш на $100, сега ще си купя една картина.
Е, за 100 долара няма да можеш.
Добре.
Не, аз ще си кажа нещо съвсем така по-различно. Когато влезем в остойностяване на изкуството, това е една така много трудно.
Ама то постоянно се прави. Да, нещо и по света. Да. Постоянно се остойностява.
Прави се и както сега...
Къде е мотивирано, къде е изкуствено, ще стане въпрос за това малко по-късно.
Добре.
За великите картини, огромните цени. Но преди това, значи... Труд или талант? Сега веднага ще ти кажа по какъв повод те питам. Веднъж от тебе чух, че всеки може да се научи да рисува.
Да,
обаче не всеки. Какво? Мая, талант. И ако човек се научи да рисува, добре, просто се научи. Така, чисто ти нещо. Просто се научиш да рисуваш, както и майстор се научава за нещо. Един човек се научава за нещо. Може ли да стане богат от картини?
Не, може да стане духовно богат. Това е богатството,
което може да го изгледа. Аз пак искам да разграничим това чисто научаване, да се научиш да рисуваш. Сега, и другия...
Всеки един занят, и това е един голям занят, иска
другата
много...
Другата посъл, с която просто се раждаш. Художен.
Да, това е един хубав мит, една хубава легенда, която се ражда с таланта си, но никой...
Кое е мит?
За мен е това, което го казват. Роден с таланта си. Самият той, който роден с таланта си, не знае, че е роден. за да каже, аз съм талантлив и благодарение на това успявам.
Плотното няма, не е ли критерия плотното, то да покаже?
Много труд трябва да мине. Много труд трябва да мине. А този труд не става само с талант. Тоест талантът ти го носиш и го развиваш. Аз това, което иска да го кажа, така и се опитам да го споделя, е, че талантът е това, което е извише. Но има неща като технически похвати, които човек трябва да ги приоткрие, да ги осмисли и чрез тези изразни средства да изразява себе си. Тогава е момента на творчеството. Тогава вече показваш таланта си. Защото когато не си усвоил дадените техники, ти може да си много талантлив, може да си природно одарен, но няма как да го изразиш.
Факт е, ти може да имаш заложено на велик писател, ако не научиш азбуката, няма как да,
да
ги изразиш.
Да, да.
Въпросът е колко процента труд, колко процента талант да се постигне, един оптимум. Така, теоретично.
Не мога да го кажа. Значи, ако някой се ангажира да го каже.
Ти на кое си превържен? Повече, на повече труд или на повече талант? Този въпрос, между другото, е вечен.
Той е вечен, не. Мога да кажа, че трябва непрекъснато да се работи. А таланта си е талант.
Да задам един такъв въпрос, ти ще ми кажеш тъпле. Има ли лесен жанр в изобразителното изкуство? Тоест, тъпо ли е да се пита, кое се рисува най-лесно?
Да, глупаво е да се рисува.
Защо?
Ми, защото...
Първо, портрет ли се, пейзаж? Не може да се каже все пак?
Не.
Толкова ли е индивидуално всичко?
Не само, че е индивидуално. И въпрос е на какъв етап искаш да оставиш една работа. Една работа търпи много етапи. Ако ти направиш ала прима, може да направиш за 15 минути. И тогава изглежда страхотно и лесно. Но дали ти си доволен от това нещо и трябва да я преработиш положение на 2 месеца, 3 месеца, тогава става. Без да че да работиш пейзаж или натюрморт, така по-познатите жанрове, но това не е жанр. Това е, има неща, които как да ги определя, с различни стилове, различни търсения. Всеки един автор по различен начин променя нещата си. Аз примерно харесвам хора или автори, които експериментират, променят нещата си в движение. Не е така статичен, както примерно го познават хората преди 10 години и като комплимент му казват, ама за последните 10 години промяната ви е само в физиката. Тоест, някакси не е успял да експериментира, да намери нещо, друг изказ, друго нещо. Така че няма лесни неща.
Какво ти е мнението за масовостта, ако може така да се изразява в изкуството, тези лесни, бързи, така симпатични неща, които може би се получават?
Не, те не са лесни, бързи, те са просто едни така добри имитации на рисунки и на картини, което така в шир потребата. Един много така добър наш художник, съжалявам, че в момента не мога да му цитирам името, каза, в България нещата се изчерпват с три неща. Натюрморт за кухнята, пейзаж за хола и в най-смелите си мечти голо тяло за спалната. Така че да говорим за друг вид разбиране, търсене като публика.
Това от аудиторията с по-нисък критерии ли е това определение? Не, защото това не звучи зле.
Това е пазара, който го налагат и казват, ама защо ни правите ето кое си? Нали, това е като едни такива пожелания от доброжелатели към автори. Аз видях нещо много страхотно, нарисувам еди каква си къща. Сега, звучи много несериозно. Това звучи като...
Да, но много приятно вече.
Като онзи въпрос, който го зададе, дали е глупав въпрос. Ето, този въпрос е глупав за мен.
И този ли е тъп?
Да. Продължа. И ще кажа защо. Защото, примерно, в самото изкуство има такива търсения, има такива неща като находки, което човек, минавайки с годините, започва да търси не само уникалността си, но да търси един изказ, който поне да не е познат за хората. Дори и да изглежда не толкова приятен, може би, на голяма част от публиката, това, че той го е направил като постижение, като изказ и неповторимо, е така достойно за много за повече за уважение, колкото да нарисува натюрморт.
Добре, сега следващия въпрос с риск отново да бъде определен като тъп, но той е по-скоро банален, но държа да уточня банализмите, знаеш, за това са банализми, защото са верни. Не мога да не те питам. Можеш ли да рисуваш по всяко време или ти трябва муза? И всъщност, нужда ли е муза? Това е едно. Ти ще кажеш дали е клише. Трябва ли ти вдъхновение? Хиляда пъти са те питали, но не може без
клише,
това.
Клише.
Защо? Значи,
вдъхновението идва, всеки може би автор трябва да го каже от собствени преживяване. На мен ще бъде по-лесно.
Да, може би това е правилно.
Да. Може би аз ще го кажа така, как аз съм го преживял, за да не звучи така общо, сякаш знам всичко, по какъв начин работи. Думата провокация аз много я харесвам, нещо, което те е провокирало и те е накарало се замислиш за даден проблем. Това нещо, което ти накарва да мислиш тази посока, е в един момент да озарява нещо. Ако това е музата, значи това е музата. Това е вдъхновението, което искаш да го изкажеш. Сега, нали, музата обикновено има така един друг, друг смисъл на
жена,
нещата.
Да.
Но, примерно, ако си, примерно, жена художник, трябва да е муз.
Значи, твоята муза е провокацията.
Не, не, не точно така, но това е нещо, което те кара и те навява на нещо, което искаш да го направиш. Това е първата емоция, която е много важна. Нали, тук може да има много, в този момент има много емоция, много вълнение, много чувства. Но когато започнеш да го изразяваш, тогава вече идва осъзнатия момент. Без този осъзнат момент няма как да го, да го... А този трае много по-дълго време от тази емоция, от тази тръпка. Така че музата, ако трае примерно 15-20 минути и вълнението, докато твориш нещо, той някакво продължава с месеци.
Има ли чалга в изобразителното изкуство, ако има коя тя? Това, което избори за пейзажи... Да не да убираш всичко редко в месеца. Пейзаж си е хубаво нещо.
Напротив, аз също работя пейзаж. Има страхотни пейзажисти. Напротив, да се... Не може да кажем пейзажа, че е нещо... Напротив, не, не, не. Дали съм от тези определения да го кажеш, но чалгата, там беше въпроса, е в един много ефтин, много нагоден начин, за да се харесаш. Когато трябваш много да се харесаш на публиката, значи това е най-краткият път към провала. Това, че ще бъдеш така добре прият от публиката, не значи, че, че си добър автор.
Добре. Аз не знам, ти... Тежко ли е времето, като изключим икономическата криза? В тежко време ли живеем?
Аз, докато се спомням и...
Аз...
Искам да кажа, че в България
и ямо творците... Тежкото време, в което живе, отразява ли се върху творбите ти? В смисъл, стават ли по-мрачни, Хари, така да писам?
Не.
В смисъл, въплащаваш ли, ако си в момент на така някаква неприятна кондиция и всичко ти крив в света, да го вложиш някаква творба, която после да ти е като лампичка пък...
Това е провокация.
Да ти е един... Здравословен дразнител, да речем. Когато пък всичко казваш, ако, нали, както е великия банализъм за позитивното мислене, ако всички мислим, т.е. даже май се превръща велик мит, ако всички мислим позитивно, ние ще сме като някакви жизнерадостни идиоти. Да, няма проблем, да си имаш една така лампичка, но с въплатено от негативно чувство от действителността, нещо такова. Отразява ли се на творбите?
Емоцията, да. Емоцията от обкръжаващата среда, от хората, по един и друг начин, дори така се опитам да избягам от тези неща, когато работя, да стане по-малко, по-чисто.
За да не си субективен, да.
Да, за да не бъда субективен. Лошото много така бързо стига. Страшно бързо стига. Последствията са така доста страшни. И ако нямаме съпротивителни сили на това, ни трябва да рисуваме само с един цвят. И може тогава ще бъдем графици.
Сифиличен.
Аби, ти го каза.
Добре. Сега един въпрос, който аз... имам само предположение, няма го. Значи, като чувам някакви новини за картина за 100 милиона долара, продадени, просто ми се завива свят. Значи, кое вдига цените на произведенията на световните майстри? Желанието за дълготрайна инвестиция, снобизма?
Този въпрос към мен е малко труден за отговор, понеже аз стоя само от един край на масата, където работим.
Твоето обяснение?
Или на статива. Сега, обяснение всеки търси. Има голям пиар, има много неща. Но мога да кажа нещо, което е така осмислено. Кое го прави толкова ценно, дадено произведение на изкуството? Ако това произведение на изкуството, така наречено...
Времето, като фактор, какъв процент
точно
взема?
Точно това ми беше. Ако този се получи като символ на времето, в което живее, наистина, може би 100 милиона са малко.
Не, говоря доколко е стара картината. Има ли значи?
Не, не, не.
Може
не,
ли
не,
една картина на 50 години да бъде по-скъпа от една на 4 века от именити, знаменити майстри?
Може, да, може. Значи има нещо, което това ние работим хората с абстрактни понятия. Това е моето разбиране. Време, цена, това са абстрактни понятия, които ние сме ги приели като даденост. Но за мен ценните неща са, когато дадено нещо стане нарицателно за дадена епоха, за дадено време. Ние казваме 15 век. Какво изплува в главите ни 15 век, Ренесанс? Кои имена можем да кажем? И още едно-две имена там. Микеланджело, да.
Да.
Това е емблемето на времето. Значи с тази емблема, тук дори ако кажем, че тези произведения струват милиони, то е просто ни дава една много ниска себестойност на тези неща. Това е много ниска цена. Но когато кажем, примерно, за 21 век, еди кой си продава някаква си произведение на 100 милиона, а той още не е така озрял, не е минало това нещо, за да знаем дали наистина е толкова ценно. Ето тук вече малко се получават разминаваните и оттам се получават и самите дразгани в разбирането на хората. Как може за това нещо да са толкова пари? Е сега, хората, които ги дават, мислят, че имат някакво основание да дадат. Аз не мога да...
Вярваш ли на оценките на критиците? Въобще има ли компетентни критици в България?
България има много. Въпросът е, че те не са на местото си, отдавна ги няма на позиции, които би трябвало да имат и липсват в обществото. Липсват като гласност, липсват като хора, които могат да дадат трезва преценка. Значи, обикновено авторите казват, ама аз не искам да ме критикуват. Това е много лошо разбрано нещо. Защото самия критик не е въпросът, той прави анализ, прави на нещата, които дори един автор неосъзнато, когато работи, ги възприема.
Накрая, би ли приел да изобразиш на платно един парламентарен контрол, например, и как ще изглежда картината? Шарш ли ще бъде?
Те всеки петък си го правят, сега да рисуваш столове, извиняй.